Rail Baltica projekts ienāk iekšā Rīgā, un Rail Baltica stacija arī būs centrālajā stacijā šobrīd esošajā integrēta. Līdz ar to Rīgas doma ir ļoti aktīvi iesaistījusies projektā, ir izveidot ilgspējīgas attīstības padome, taisni Rīgas iespēju realizēšanai saistībā ar Rail Baltica projektu. Padomes uzdevums ir sinhronizēt Rail Baltica projektu attīstību ar Rīgas attīstību, jo ir skaidrs, ka šāda mēroga pārbūvei, kur tiek norakts uzbērums, rekonstruēta stacija, radīta brīvtelpa zem uzbērumu, savienotas divas pilsētas daļas, ir būtiski Rīgas gatavība un Rīgas iesaistība šajā projektā. Šobrīd ir bijusi viena sanāksme, bet tajā pašā laikā notiekās aktīvs darbs ekspertu līmenī, gan pie lokāla plānojuma izstrādes, gan arī pie risināmo jautājumu padziļināts izpētes, un plānots, ka nākamā sanāksme varētu būt vēl šajā gadā.